Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo Haškog tribunala odlučiće da li će uložiti žalbu na oslobađanje Ramuša Haradinaja kada prouči presudu. Sada nije na dnevnom redu članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio premijer Koštunica. Putin u Bukureštu na samitu Rusija-NATO, Bush u Zagrebu. Obeležena 40. godišnjica od ubistva borca za građanska prava u SAD Martina Luthera Kinga. Troje mrtvih u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. Jelena Janković u finalu turnira u Majamiju, Janko Tipsarević zaustavljen u četvrtfinalu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom od 10 do 16 stepeni. Beležimo reakcije na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju u Prištini slavlje.
Veoma sam srećan, pravedno su odlučili. OVK nije počinila ono što je navodilo tužilaštvo. To je bio pravedan rat za oslobođenje Kosova, kaže ovaj građanin Prištine.
U Beogradu oštre osude. Tužilac za ratne zločine.
Mi smo u slučaju Lekaj, znači imamo pravosnažnu presudu, gde je utvrđeno da je Lekaj počinjeni Haradinaju i da je Haradinaj bio na Radinjičkom jezeru kad su izvršili zločine.
Istražujemo šta za Srbiju znači činjenica da će sada biti praktično okružena članicama NATO-a, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Mislim da je na neki način pokazao NATO da nama misli da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tihe izolacije Srbije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala odlučiće da li će uložiti žalbu na oslobađanje Ramuša Haradinaja i Idrisa Baljaja kada prouči presudu, izjavila je predstavnica glavnog tužioca Olga Kavran.
Pretnje svedocima se nastavljaju do prošle nedelje. Su neki od svedoka koji su svedočili ovde nas obaveštavali o pretnjama koje su im upućene. Samu presudu još uvek tim tužilaštva nije imao prilike da razmotri. Tek nakon što bude u prilici da je razmotri, može da donese procenu o tome da li će se iskoristiti pravo žalbe. Znači, vidjet će se šta su to sudije smatrale neadekvatnim dokazima ili već na osnovu čega su donale svoju presudu i da li može, odnosno u kojoj meri se na to žaliti.
Olga Kavran iz Haškog tužilaštva. Tribunal je oslobodio bivšeg vođu OVK Haradinaja i sa optuženog Baljaja krivice za ratne zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 98. a treći optuženog Ljaha Brahima je osudio je na 6 godina zatvora zbog okrutnog postupanja i mučenja zatvorenika.
Uzimajući u obzir sve dokaze i argumente strana, statut i pravilnik, a na osnovu činjeničnih i pravnih zaključaka, kako je izloženo u presudi, ovo veće je utvrdilo da vi, gospodine Haradinaj, niste krivi i prema tome oslobađa vas po svim tačkama, molim tišinu, oslobađa vas po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Veće će naložiti da odmah budete pušteni na slobodu iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija.
Izricanje presude Ramušu Haradinaju u Haškom tribunalu. Srpski premijer Vojislav Koštunica izjavio je da na dnevnom redu sada nije članstvo u Evropskoj uniji, već prethodno pitanje koje treba raspraviti, a to je šta je za Evropsku uniju Srbija. Sporazum sa Evropskom unijom podrazumeva razjašnjenje pitanja granica i teritorijalnog integriteta Srbije. Srbija ne može ući u uniju pre 2012. 13. sudim i koju godinu kasnije, rekao je Koštunica. Na samitu NATO pakta u Bukureštu rečeno je da su Srbiji otvorena vrata za članstvo kada ona bude spremna. Šef diplomatije Vuk Jeremić govorio je na sastanku Evroatlantskog partnerskog saveta.
Zahtevao sam da oni nastave da obavljaju svoj posao u skladu sa rezolucijom 1244, odnosno da budu statusno neutralni i da pre svega zaštite onu zajednicu na Kosovo i Metohiji koja je u ovom trenutku najugroženija, to su kosovski Srbi.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sastaće se danas u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, a glavna tema razgovora biće Kosovo. Jeremić će u sedištu UN-a razgovarati i s ambasadorima više zemalja članica Saveta bezbednosti, među kojima su ambasador Rusije Vitali Čurkin, kao i stalni predstavnici Kine, Maroka i drugih zemalja. Savet bezbednosti UN-a trebalo bi da raspravlja o Kosovu 21. aprila na osnovu novog izveštaja o radu UNMIK-a. U Beograd će danas biti dosta drugi deo ruske humanitarne pomoći namenjen srpskim enklavama na Kosovu. Prvi transportni avion od 40 tona pomoći sletao je na Beogradski aerodrom 2. aprila. Itertas navodi da su planirana ukupno 4 leta koji treba da prebace 140 tona hrane, lekova, medicinske opreme i sredstava za ličnu higijenu. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je sinoć da između Svetske zdravstvene organizacije UNMIK-a postignut dogovor kako bi se rešio problem dostave lekova i medicinskog materijala zdravstvenim ustanovama na Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush stiže u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. U delegaciji SAD biće i državna sekretarka Condoleezza Rice i savjetnik za nacionalnu bezbednost Stephen Hadley. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je za današnji samit Rusija-NATO u Bukureštu pripremio uzdržan nastup u kojem će izneti svoje viđenje buduće saradnje, navodi Itertas, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika Kremlja. Putin će govoriti o širenju NATO-a, saradnji Rusije i alijanse o Kosovu, američkom protivraketnom štitu, sporazumu o konvencionalnom naoružanju Evropi. Predsjednik će pomenuti problem Kosova. Tamo tek predstoji vruća faza i mislim da članstvo alijanse to razumeju, kazao je izvor iz Kremlja. Najmanje 3 afganistanska policajca su poginula i 3 osobe su povređene u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana, javile su jutros agencije. Bombaš samoubica izveo je napad na civilno vozilo u kojem su se nalazili policajci. Američki kongres, predstavnički dom i senat obeležio je 40 godina od ubistva borca za građanska prava u SAD Martina Luthera Kinga. Zbog vođstva tog čoveka izašli smo iz straha i postali spremni da stavimo svoja tela u prve borbene redove, rekao je Kingov prijatelj u borbi za građanska prava 60-ih John Lewis.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije otvaramo reagovanjima na presudu Ramušu Haradinaju. U Prištini, nakon oslobađajuće presude za Ramuša Haradinaja, bivšeg komandanta OVK, sada lider Alijanse za budućnost Kosova, slavlje. Takvu odluku pozdravila je i vlada Kosova. Na drugoj strani u Beogradu su oštre kritike. Najpre Priština i Ana Mari Repić.
U Prištini se oduševljeno slavila odluka tribunala u Hagu da Ramuša Haradinaja oslobodi svih optužbi. Ulicama su trubili automobili, vijorile su se albanske i američke zastave, građani uzvikivali Ramuš, Ramuš i bacale su se petarde. Ramuš Haradinaj se posle oslobađajuće presude obratio građanima Kosova pismenom izjavom. Haradinaj je rekao da su sve optužbe bile netačne, što je od važnosti za Kosovo. Ta odluka jača Kosovo, navodi se u poruci. Kako je saopštila Alijansa, Haradinaj je kazao da sa nestrpljenjem očekuje povratak na Kosovo. Ahmeti Sufi, potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, izjavio je da je oslobađajućom presudom dokazana pravednost oslobodilačke borbe. Verujemo u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova. Dokazano je da su vojnici bili nevini. Zna se ko je bio okupator, rekao je Ahmeti Sufi. Od samog početka procesa čelnici institucija i građani verovali su u nevinost Ramuša Haradinaja, bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da je sud doneo pravu odluku. Sud je imao sve elemente za donošenje jedne takve odluke. Veoma je važno da se Haradinaj na samom početku odazvao na poziv tužilaštva, izjavio je Sejdiu. I vlada Kosova je pozdravila odluku Haškog suda. I u ovom sudskom procesu dokazano je da je borba OVK bila pravedna, oslobodilačka, u skladu sa međunarodnim konvencijama. Ocenila je vlada i izrazila žaljenje što je tribunal optužio Ljaha Ibrahimaja. Albanci su verovali u nevinost Ramuša Haradinaja, navodeći da je ratovao za slobodu i nezavisnost Kosova. Kadri Morina kaže da je pravda pobedila. Veoma sam srećan, pravedno su odlučili. OVK nije počinila ono što je navodilo tužilaštvo. To je bio pravedan rat za oslobođenje Kosova, kaže ovaj građanin Prištine. Mladi Arijanit je slavio. Ramuš Haradina je nedostajao posle nezavisnosti Kosova. Srećni smo sada. On je branio nacionalni identitet i čistu borbu, kaže ovaj mladić. Alijansa za budućnost Kosova osnovala je organizacioni odbor za doček njenog lidera Haradinaja, koji će u Prištinu iz Haga doputovati najvjerovatnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zvanični Beograd ujedinjen je oko ocene oslobađajuće presude bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Ona je ocenjena sramnom, skandaloznom porazom međunarodnog prava i ruganjem pravdi žrtvama, ali poznavaoci haških suđenja navode i da haško tužiloštvo nije bilo dovoljno angažovano. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ovakva presuda govori da je haški tribunal zreo za penziju.
Ja sam zapanjen ovakvom odlukom suda, ali bih hteo odmah razdvojim ulogu haškog tužilaštva i ulogu veća koja je izrekla ovakvu presudu. Smatram da tužilaštvo dosta uradilo da se Haradinaj prvo izvede na tužilačku klupu, da odgovara i trudilo se da on dobije adekvatnu presudu.
Srpski tužilac za ratne zločine ukazao i na to da je 9 svedoka ubijeno od 2003. do 2007. a da je veće dozvoljavalo da se optuženi brani sa slobode kada su ti ljudi bili ubijeni. Lično sam se uverio kroz slučaj Lekaj u odgovornost Haradina je u zločinima na Paštriku, rekao je tužilac Vukčević.
Mi smo u slučaju Lekaj, znači imamo pravosnažnu presudu gde je utvrđeno da je Lekaj počinjeni Haradinaju i da je Haradinaj bio na Radonjičkom jezeru kad su izvršeni zločini.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je pre izricanja presude rekao da bi oslobađajuća presuda za Haradinaja bila velika nepravda i unižavanje kredibiliteta Međunarodnog suda za ratne zločine. Takva presuda za Tadića ne predstavlja zadovoljenje pravde. Za predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunicu oslobađajuća presuda Haradinaju je mračna odluka koja svedoči da se radi o sudu koji ne postoji da bi se izricala pravda. Time je pored Haradinajevih zločina nad Srbima napravljen novi veliki zločin i to Srbija javno i nedvosmisleno saopštava. Haški tribunal sa ovom odlukom ruga pravdi i ruga se nevinim žrtvama koje su stradile od ruke Haradinaja, ocenio je Koštunica u pisanoj izjavi. Reagovao je i vicepremijer Božidar Đelić.
Danas je ceo sistem međunarodne pravde i budućnosti pomirenja između naroda na Balkanu je dobio jedan veliki udarac i odgovorni za to su oni koji rukovode Haškim tribunalom.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić misli da će ova presuda imati brojne političke, moralne i pravne posledice.
Mi sad imamo priliku da jednog prononsiranog ratnog zločina imamo na Kosovo i Metohiji kao čoveka koji će nastaviti se baviti politikom. I to zapravo daje dodatno svetlo na probleme koje ćemo zajednički imati u našem državnom poslu oko očuvanja Kosova i Metohije kao dela Srbije. Haški tribunal je tome dolio ulje na ovu vatru.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo koji se bavi rasvetljavanjem ratnih zločina, kaže da svako ko je pratio suđenje Haradinaju je ovakvu presudu očekivao.
Videlo se da je odbrana Haradinaja daleko jača nego što je tužilaštvo. Tužilaštvo je odavalo utisak kao da mu nije stalo da dokaže tu optužnicu i nije uspjelo da prikupi sve relevantne dokaze koje se tiču odgovornosti za zločine prema Srbima tokom te 98. godine. Međutim, tužilaštvo nije moglo prikupiti određene dokaze koje, čini mi se, u ovom slučaju srpska strana nije bila voljna da da. UNMIK tu također je odgovoran za nerazumevanje situacije koja je na Kosovu u vezi sa sigurnošću svedoka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo Haškog tribunala odlučit će da li će uložiti žalbu na oslobađanje Ramuša Haradinaja kada prouči presudu. Sada nije na dnevnom redu članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio premijer Koštunica. Putin u Bukureštu na samitu Rusija-NATO, Bush u Zagrebu. Obeležena 40. godišnjica od ubistva borca za građanska prava u SAD Martina Luthera Kinga. Troje mrtvih u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. Jelena Janković u finalu turnira u Majamiju, Janko Tipsarević zaustavljen u četvrtfinalu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom od 10 do 16 stepeni. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Vlada Srbije nije usvojila predlog zakona o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom. Iako su svojevremeno svi čelnici u Srbiji podržavali ovaj dogovor sa Moskvom osim G17+, sada su se tome usprotivili ministri iz DS-a, a G17 je bojkotovao sednicu. Time se po drugi put nakon svađe oko ugovora za koncesiju na autoput Horgoš-Požega pokazao raskol među dojučerašnjim članicama vladajuće koalicije koje još uvek egzistiraju u tehničkoj vladi. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije, rekao je posle sednice na kojoj su ministri njegove demokratske stranke bili uzdržani, a demokratske stranke Srbije glasali za, da predlog za ratifikaciju naftno-gasnog sporazuma sa Rusijom nije podržan od većine zato što ne postoji zakonski uslov da to učini tehnička vlada.
Kao ozbiljna država, prema drugoj ozbiljnoj državi poput Ruske federacije, pokazujemo ozbiljnost tako što poštujemo sopstveni pravni poredak. I mi ne možemo dozvoliti, zarad predizborne kampanje nekoga i 38 dana koliko je preostalo, da dovedemo u pitanje pravni osnov tako velikog i značajnog posla.
Optužujući DSS da je ratifikacijom sporazuma želeo da pokupi poene pred izbore 11. maja, Đelić je rekao da će DS sigurno glasati za usvajanje dokumenta u Skupštini, ali tek u postizbornom periodu. Ministar DSS-a Predrag Bubalo odbacio je optužbe i izjavio da je odbijanje ratifikacije sporazuma velika greška DS-a.
Smatram da će to imati ogromnog odraza na privredu i da je ovo još jedno krnjenje onoga što smo imali već u rukama, a to je preko 3 milijarde eura za greenfield investicije. Ne smijem ni da pomislim, ali sigurno je da neće ostati bez odjeka i na bilateralne odnose sa Ruskom federacijom.
Prema sporazumu koji je sa ruskim Gazpromom potpisan u Moskvi, dogovorena je izgradnja skladišta i magistralno tranzitnog gasovoda kroz Srbiju vrednog 1,5 milijardu evra, kao i prodaja naftne industrije Srbije za 400 miliona evra plus 500 miliona investicija. Ministar Predrag Bubalo ocenio je da je ratifikacija ovog sporazuma bila neophodna u ovom trenutku.
Jednostavno oni kojima treba ova maršuta, kojima treba ovaj gasni sporazum je Srbija, mnogo više nego Rusija. I smatram da bi bilo, ako ništa drugo, pažnja prema velikom partneru utoliko da smo to učinili mi prvo.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić rekao je da uprko svemu nema bojazni da posao sa Rusijom neće biti realizovan.
I ja vam garantujem, kao potpredsednik radne grupe koja je zadužena za sprovođenje ovog sporazuma, da svakoga dana imam kontakte sa onima koji ga sprovode i u gasnom i u naftnom domenu i da ćemo iz ovih preostalih 38 dana obezbediti da ovaj posao ne zastane ni za minut.
Iako je predizborno sporenje oko ovog pitanja, koje i obe strane u svađi ocenjuju kao jedno od ekonomski najvažnijih za Srbiju, prognoze analitičara su da primjena energetskog sporazuma ne može biti dovedena u pitanje. Jelica Putniković, urednica web časopisa Balkan Magazin.
Jer zapravo međudržavnim sporazumom koji je potpisan u januaru i koji obuhvata i naftni i gasni aranžman nije predviđeno da budu parcijalno ratifikovani pojedini sporazumi. Znači, svakako je pre 25. maja potrebno da ruska gasna kompanija dobije neku garanciju vlasti u Beogradu da ono što su precizirali sa predstavnicima Srbijagasa podržava i država.
Od početka je jasno da je čitava ova priča, zaključuje Jelica Putniković, čista predizborna politika.
Znamo da je samu priču oko međudržavnog sporazuma sa Rusijom iskoristio predsjednik Tadić u svojoj predizbornoj kampanji za predsjednika. Sada je izgleda Koštunica hteo da to opet certifikaciju iskoristi u svojoj predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, pa sad jedni drugima ne daju da to uknjiže kao svoj plus, tako da mislim da je to samo jedan početak nekih možda još većih sukoba u političkim prepucavanjima, ne bili birače privukli.
Do 25. maja trebalo bi da bude formirana zajednička kompanija Gaz Eksporta i Srbija Gasa i radne grupe Rusije i Srbije rade na sporazumu, bez obzira na političku situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Činjenica da je na samitu NATO pakta u Bukureštu upućen poziv Hrvatskoj i Albaniji da postanu članice ove vojne alijanse, a da je i Makedonija praktično na pragu ulaska u Severnoatlantski savez, Srbiju faktički dovodi u poziciju zemlje koja je gotovo u potpunosti okružena državama članicama NATO-a. Šta ovakva geostrateška realnost znači za Srbiju, istraživao je Zoran Preradović.
Trenutno najbolje rešenje za Srbiju je da bude vojno neutralna u odnosu na NATO pakt, a program Partnerstvo za mir za sada je sasvim dovoljen okvir za saradnju, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. I šef delegacije Srbije koja u Bukureštu učestvuje na marginama samita NATO-a, državni sekretar Ministarstva odbrane Dušan Spasojević, saglasan je sa stavom ministra Šutanovca.
Mi smo u svakom razgovoru veoma jasno stavili do znanja da je Partnerstvo za mir nešto oko čega je u Srbiji postignut potpuni konsenzus i da je za sada Partnerstvo za mir prava mera našeg učešća u euroatlantskim integracijama. Veoma smo jasno takođe stavili do znanja da je bilo kakva odluka o našem učešću u euroatlantskim integracijama nešto što će se u Srbiji doneti u skladu sa Ustavom i zakonom i na demokratski način.
Srbija mora da ostane vojno neutralna zemlja i ne sme da šalje svoje mlade vojnike da za tuđe interese ginu na ratištima širom sveta, izjavio je potpredsednik Demokratske stranke Srbije Borko Ilić. DSS će istrajati na tome da Srbija ne postane deo NATO-a, istog onog pakta koji je 1999. godine 78 dana uništavao zemlju od Kosova do Subotice, rekao je Ilić.
Demokratska stranka Srbije i u ovoj kampanji želi da ide u koaliciju sa narodom, sa građanima Srbije, a ne sa NATO paktom. Srbija treba da ostane neutralna država u odnosu na sve postojeće vojne saveze u svetu, da Srbija kao država može da se razvija samo u miru i stabilnosti i kao Demokratska stranka Srbije nećemo dozvoliti da ni jedan mlad čovjek iz naše zemlje gine za tuđe interese u Afganistanu, Iraku i na drugim ratištima širom sveta.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da će faktičko stanje u kome se Srbija nalazi u okruženju NATO članica dovesti do stabilizacije prilike u regionu, ali i naglašava da se ne može poći od činjenice da će neka zemlja biti stabilna samo zato što je članica Severnoatlantske alijanse. Što se tiče pozicije Srbije, ona je kroz koncept neutralnosti ostala nedorečena i nema dugoročnu strategiju razvoja odnosa sa NATO savezom, smatra Radić. On ističe da poziv Hrvatskoj i Albaniji da se pridruže NATO savezu zapravo znači da će se Srbija nalaziti u nekoj vrsti karantina.
Mislim da je na neki način pokazao NATO da nama misli da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tihe izolacije Srbije dok se ovde prilike ne srede i dok se srpska politička elita ne odredi šta zapravo želi. Treba uvažiti činjenicu da smo okruženi članicama NATO i da NATO će nam biti partner s kojim treba da se razgovara i nikom slučaju da se pronalaze motivi za konflikt sa takvom organizacijom.
Na posledku Marko Kovačević iz Atlantskog saveta u Srbiji smatra da se ulazak susednih država može samo pozitivno odraziti na Srbiju i čitav region.
Što za sam region znači apsolutnu stabilnost. Iz kog razloga? Iz tog razloga što sve te zemlje sede dalje za istim stolom, razgovaraju o potencijalnim pretnjama, rizicima, zajedničkoj saradnji, što samo može da bude bolje za nas. Mislim da to u jednu ruku nama treba da govori i u kom pravcu ide region i da nas zamisli u kom pravcu bi mi išli. Mislim, osnovno pitanje je da li smo mi spremni da budemo van organizacije u kojoj su svi naši susedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Početkom maja građani Srbije dobijaju nove putne isprave umesto još važećih sa oznakama odavno nepostojeće Savezne Republike Jugoslavije. I dok potpredsednik vlade Božidar Đelić navodi da će novi pasoš iz Srbije uvesti na belu Schengen listu, korišćenje isključivo ćiriličnog pisma na njegovim koricama uz ispisivanje naziva ulica u glavnom gradu samo na ovom pismu nameće pitanje koliko Srbija na ovaj način otežava komunikaciju sa svima onima koji ne govore srpski jezik. Iva Martinović.
204 godine posle ponovnog uspostavljanja srpske državnosti, novi pasoš simbolično će dobiti 204 osobe koje će u akciji Novi srpski pasoš Novo lice Srbije biti izabrane među 2000 kandidata. Prema rečima potpredsednika vlade Božidara Đelića, novi pasoš usklađen je sa svim međunarodnim standardima i sa biometrijskom zaštitom, jedan je od najmodernijih u Evropi.
Znate da je vlada Republike Srbije odlučila da prvih 204 pasoša budu dodeljeni građanima koje su njihovi sunarodnici prepoznali kao hrabre, plemenite, uspešne važne. Na taj način se pokazati da u Srbiji živi, radi, posluje, pomaže mnogo dobrih ljudi.
Ako izuzmemo modernu biometrijsku zaštitu, novi pasoši, barem po boji, podsjećaju na one nekadašnje čuvene pasoše bivše SFRJ. Iako se očekivalo da korice budu plave, kao i prethodni Srbije i Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije, ipak je izabrana crvena boja. Na koricama se nalazi ime i grb Republike Srbije. Natpis pasoš napisan je ćirilicom u zlatnoj boji, a tek na prvoj strani pasoš je ispisan francuskim, engleskim i srpskim jezikom. O izgledu novih pasoša odlučivalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ćirilica je odabrana zato što je to službeno pismo. Član odbora Skupštine Srbije za bezbednost Marko Đurišić kaže za naš program da nije prihvaćen predlog da se o izgledu pasoša izjasni i odbor parlamenta, a odluci ministarstva kaže.
Ja mogu da to komentarišem da mi je žao što na koricama novog srpskog pasoša ne piše Evropska unija, Republika Srbije.
Šta o izgledu pasoša koji će nositi narednih 10 godina, kažu Beograđani.
Vizualno pasoš me podsjeća na socrealistička vremena protiv kojih čini mi se da se ova vlada, makar u tehničkom sastavu, bori. I jedna od mana je to što na prednjoj strani pasoša ime dokumenta je ispisano na samo srpskom jeziku, što nije uobičajeno kada pogledamo pasoše iz zemalja okruženja, a i zemalja u svetu.
Jel vas zanima kako izgleda novi?
Ne zanima me uopšte. Pa ne pričam.
Prvo mi treba negdje da bi mogao da ga iskoristim, pa bi me tek onda zanimalo kako izgleda.
Na ovo vicepremijer Đelić poručuje da će upravo novi pasoši omogućiti Srbiji da uđe na belu Schengen listu.
Posle dobijanja ovih uslova, ja sam uveren da ćemo dobiti da rešenje do kraja.
Ipak, insistiranje na ćirilici nameće pitanje koliko ovakav pristup otežava komunikaciju Srbije sa svetom. Naročito ako se ovome doda činjenica da su gotovo svi nazivi ulica u glavnom gradu Srbije ispisani ćirilicom. Profesorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Milena Dragićević.
Ja imam u Beogradu jednu međunarodnu grupu studenata na master studijama koja se dnevno suočava sa problemom komunikacije u našem gradu, posebno zato što i kada znaju dobro kuda treba da idu i kada imaju plan grada, oni u stvari ne mogu da ga učitaju u realnosti. I sama ta činjenica da se na taj način čine faktički funkcionalno nepismenima čini da gledaju nas kao svet koji ne želi da komunicira sa njima.
Milena Dragićević ističe da je upotreba i ćirilice i latinice jedini način na koji će Srbija moći da pokaže da ceni svoje, ali da želi da komunicira sa drugima.
U tom smislu čini mi se i da pasoš kao dokument koji je pre svega namenjen međunarodnoj komunikaciji, putovanjima i tako dalje, morao bi biti jasno identifikovan i na koricama. Moram da kažem još nešto. Kada mi putujemo po svetu, pa kad se suočimo sa problemom pisma indijskog ili kineskog, onda smo jako ljuti, nervozni i s kojim pravom nam se ne da mogućnost da shvatimo o čemu se nešto radi, a onda kao da iz neke vrste pakosnog inata i mi hoćemo da drugome otežamo mogućnost da nas pozna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I na kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo Haškog tribunala odlučit će da li će uložiti žalbu na oslobađanje Ramuša Haradinaja kada prouči presudu. Sada nije na dnevnom redu članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izjavio premijer Koštunica. Putin u Bukureštu na samitu Rusija-NATO, Bush u Zagrebu. Obeležena 40. godišnjica od ubistva borca za građanska prava u SAD Martina Luthera Kinga. Troje mrtvih u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. Jelena Janković u finalu turnira u Majamiju, Janko Tipsarević zaustavljen u četvrtfinalu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde sa kišom od 10 do 16 stepeni. Poštovani slušalci, naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!